Азатлы радиосы сөйлей. Бүген 1 февраль, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тигнерова. Бүгенге тапшыруда. Русияның төрле шәһәрләрендә үткән каршылык чаралары куып таратылды. Аммон исә президенттан яклау сорый. Татарстан Русия һәм Американың кабызып сүндерү сәясәтендә ни рәвешле катнаша? Дәүләт шурасы рәисе Америка Кушма Штатларыннан кайтканнан соң тәэсирләре белән бүлеште. Татарстанда тарихи һәйкәлләргә мөнәсәбәт үзгәрергә тора. Мәдәният министрлыгы алдагы елга планнарын игълан итте. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары җан исәпкә әзерләнү йөзеннән сораулы кагазын ничек итеп тутырырга өйрәнергә тәкъдим итә. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Татарстанда игътибар үзәгендә 4 февраль парламент утырышы тора. Анда каралачак иң мөһим мәсьәләләрнең берсе Рөстәм Миңнехановка президент вәкаләтләрен бирү мәсьәләсе. Миңнеханов намзәте башта парламент комиссияларында расланырга тиеш. Моңа кадәр әле берничә кем бар. Бу атнаны парламент җитәкчесе исә Америка Кушма Штатлары сәфәренә йомгак ясаудан башлады. Республика парламенты вәкилләре Русия һәм Америка Кушма Штатлары арасында әйтелгән кабызып сүндерү сәясәтенә үзләренчә өлешләрен кертергә булды. Татарстан парламентының Америкага эшлекле сәфәрен Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тарихи сәфәр дип атады. Чөнки моңа кадәр канун чыгаручылар бу илгә барып, Америка парламентарийлары белән рәсми очрашулар үткәрмәгән булган. Фәрит Мөхәммәтшинның шушы сәфәр йомгаклары һәм нәтиҗәләре белән Римзил Вәли таныштыра.
Фәрит Мөхәммәтшин рәсми сәфәр белән Америка Кушма Штатларына килгәч, Азатлык радиосы сорауларына җавап биргән иде. Ул АКШ президенты Обаманың һәм Русия президенты Дмитрий Медведевның сүндереп кабызу сәясәтен гамәлгә куйганда төбәкләр белән хезмәттәшлекне эшкә җигү турында әйткән иде. Инде сәфәрдән кайткачта Фәрит Мөхәммәтшин иң башта Минтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миңниханов белән фикер алышты һәм журналистлар белән очрашып, океан артына сәфәр турында сөйләде. Мөхәммәтшин белән бергә сәфәргә Дәүләт шурасының комитет рәисе Марат Галиев, идея технопаркының җитәкчесе Сергей Юшко барганнар. Татарстан вәкилчелеге Америка Конгрессында аның ике пулатында булып, АКШ һәм Русия аерым алганда Татарстан белән хезмәттәшлек турында фикер алышканнар. Фәрит Мөхәммәтшинне һәм аның сәфәрдәшләрен президент Обама идарәсендә кабул иткәннәр. Дәүләт департаментында, ягъни Шетелләр министрлыгында очрашу вакытында кунаклар АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның ярдәмчеләренә Казаннан сәламнәр һәм Хиллари Клинтонның Татарстанга сәфәре вакытында төшелгән фотосүрәтләрне бүләк иткәннәр. Шулай ук АКШның Дәүләт иминлеге шурасында, Нью-Йорк штатының парламентында эшлекле сөйләшүләр барган. Фәрит Мөхәммәтшин Нью-Йорк штатының парламент вәкилчелеген Казанга кунакка чакырган. Русия-Америка мөнәсәбәтләрендә Нью-Йорк штаты һәм Татарстан кебек турыдан-туры рәсми парламент ара хезмәттәшлек алып бару тәҗрибәсе моңа кадәр бөтенләй булмаган. Гадәттә мондый эшләр федераль дәрәҗәдә генә башкарылган. Элек бер-берсе белән тартышып торган АКШ һәм Русияның хезмәттәшлеген киңәйтү, сүндереп кабызу сәясәте икътисади һәм гуманитар тармакларда алып барылачак. Парламент ара фәнни һәм югары мәктәпләр оештырган конференцияләр, мәдәни контактлар гадәткә кереп китәргә мөмкин. Соңгы елларда Татарстанның Америка белән хезмәттәшлеге киңәя бара. Ул ике тапкыр арткан. Хәзер инде Америка ягы нефть белән генә түгел, Татарстанның технологиясенә дә кызыксынып карый. Татарстан кунакларын бигрәк тә Нью-Йорктагы университет һәм Нью-Йорк штатының дәүләт университеты аның каршындагы колледж белән танышу рухландырып җибәргән. Бигрәк тә нанотехнология үзәге казанышлары сокландыргыч икән. Суни системасына кергән Левин институты, Олбани университеты алып барган тикшерүләр Сергей Юшконың анда ясаган чыгышы уңай тәсир калдырган. Нанотехнологиялар юнәлешендә идея технопаркы һәм университет арасындагы хезмәттәшлек алып бару турында килешү төзелгән. Үзара тәҗрибә һәм кадрлар белән алмашу гадәткә керергә тиеш. Шул ук фәнни үзәктә Казаннан килгән татар егете дә очрау турында Фәрит Мөхәммәтшин булай диде.
Беләсезме, менә бу Суни дигән университетта Татарстаннан укый торган яшьләр күп түгел. Без берсе белән очраштык. Ул Казаннан егет үзе инициативасы белән ул грантны отып шунда барып укый. Ул егет медуниверситет бетергән, табиб кеше, Өзі қызықсынып, өзі шонда әліккен. Бір кіші ердім дейтінеген. Ол қайыр инглес тілін үйренген, татар тілін дикматур біле, орысша да сөйлеше. Біздің көз алдында тұра, мәне шушылай, өзі біздің талантлы яшләріні онда оқырға еберге деген айрым программа келішу. Негізінде яшләріні онда оқытып қайтырға, һәм қайтарға Татарстанға.
Журналистлар Фарид Мухаммадшинга, Марат Галиевка, Сергей Юшкога бик күп сұраулар бирделер. Бигрәк тә Казанда Америка консуллыгын ачу мәсьәләсе мөһим икән. Бу илгә сәфәргә барырга теләүчеләр виза ала алмыйча Мәскәү юлларын таптылар. Идел буе төбәгендә дә консуллык булган очракта хезмәттәшлек алып бару бермә-бер җиңеләргә тиеш. Америка ягы бу эшне хәл итү мөмкин дип саный. Хәзер әлеге мәсьәләне гамәлгә кую тикшерү башлана. Русияның чит ил эшләре министрлыгы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасындагы Русия вәкилчелеге Татарстан Америка хезмәттәшлегенә уңай мөнәсәбәттә икән. Русияның БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин бу сәфәр имгаклары белән кызыксынган. Ул БМО миссиясен үтәдә куллану өчен КАМАЗ машиналарын сатып алу теләгендә белдергән. Бигрәк тә Берләшкән Милләтләр оешмасы оештыра торган цивилизацияләр якынаю турындагы конференциянең Казанда үтү мөмкинлеге журналистларда кызыксыну уятты. БМО дәрәҗәсендә дистәләрчә, хәтта йөзләрчә илләр катнашкан бу чараның матди чыгымнарын БМО үз өстенә алачак. Бу тәкъдимгә Фәрит Мөхәммәтшин уңай караш белдереп, Казанга кайткач та Минтимер Шәймиевнең һәм Рөстәм Миңнехановның хуплавын алган. Иң мөһим сорауларның берсен Азатлык радиосы вәкиле бирде. Салкын сугыш тәмамланганнан соң, яңадан каршылыклар туа башлаганда, әлеге сәфәр һәм анда ирешелгән казанышлар, планнар тормышка ашырмы? Мондый тәрәкиятта Татарстан һәм Казан дипломатиясен куллану көтелгән нәтиҗә бирерме? Фәрит Мөхәммәтшин бу сорауларга кыска җавап бирде.
Я не ставлю какую-то задачу здесь, и мы перед собой делегация не ставила в решении каких-то политических проблем.
Без Америкада сиясәт белән шөгыльләнмәдек, ә конкрет фәнни, икътисади, мәдәни проектлар парламентара хезмәттәшлек мөмкинлекләрен ирендек. Көчле илләр белән хезмәттәшлек итмичә, хәзерге заманда алга барып булмый, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
Взаимоотношения в сфере обмена товарооборота. Вот это ценно. Мы за этим поехали.
Бу очрашуда иң зур тәсир ясаган нәрсә Америка ягы бүләк иткән нанотехнологик бер җиһаз. Таба кадәр түгәрәк эчендә 2 миллиард дәнә микрочип сыя икән. Меңнәрчә компьютер акылын бер табага сыйдыручы нанотехнология җиһазы кешелек дөньясының иң зур казанышларының берсе. Җиһазның бу дәнәсе софттан чыгарылган булса да, хәзерге заманда акыл белән иң кыйммәтле эшләр башкаруның мөмкинлеген ул бик яхшы күрсәтеп тора. Хәзер Казан һәм Нью-Йорк менә шундый табаларны бергәләп кыздырырга өйрәнәчәк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган якшәмбе көнне Россиянең төрле шәһәрләрендә каршылык чаралары үтте. Мәскәү, Петербург һәм башка урыннарда демонстрантлар милиция тарафыннан куып таратылды. Оппозиция активистлары мондый чараларны киләчәктә дә үткәрергә вәгъдә итә. Ул арада шушы чараларны куып тараткан ОМОН хезмәткәрләре хезмәт шартларына зарланып президент Медведевка ачык хат язды. Бу хакта тулырак итеп Али Гылмисили.
Якшәмбедә Русиянең берничә шәһәрендә хөкүмәткә ризасызлык белдергән каршылык чаралар үтте. Күпчелек урында бу чаралар милиция тарафыннан куып таратылды. Мәскәүдәге протест чараларын куып таратуда ОМОНның икенче батальоны да катнашкан. Менә шул элитала батальон сугышчылары начар хезмәт шартларына һәм җитәкчелекнең тәртип бозуларына зарланып, Русия президенты исеменә хат язган. Бу хатны оппозициядәге «Новая газета» бастырды. «Нью Таймс» басмасы язуынча, хат президент идарәсенә һәм баш прокуратурага җибәрелгән. Амончылар язуына караганда алар 15-20 көн рәттән, тәүлегенә 20 сәгать, көндезге ашсыз эшләргә мәҗбүр. Жетекшілер оларыны оқша қозану шарасына айландырген. Олар Рублевкадағы коттеджларыны хәм түрлі жинаячыл абзыйларыны соқлауға жәліп итілә екен. Мұннан тыш, бұ батальон ризасызлар өткерген шараларыны қуып тарату ішіне жіберілә. Суғышшылар әйтуіне қарағанда оларының жетекшісі полковник Сергей Евтиков хәр амоншыға кимінде үш кішіні тұтқарларға қоша. Бұ план өтелмесе суғышшыларға премия оқшасы берілмей. Жетекшілер суғышшыларға оппозицияның қаржылық шаралары шетелдердің махсус қызметтері тарапынан төленеді деп аңлата екен. Оппозиция жетекшілерінің бірі Эдуард Лимоновна шундуқ тұтқарларға деген көрсетме бар. Ішкі істер министрлігі сөзшісі Михаил Суходольский Интерфакс агентлығына «Новая газетада» басылған мәліметтер тексерілешек, һәм арасланған шырақта ғайыплыларға қарата қырыс шаралар көріләшек деп білдірді. Мәскәу Амоны сөзшісі Амончыларының хатын «Ял аяғы» деп атады. Имза қойылғандарының қайбірлері Амоннан инде узған елда қуылған еді, деді ол. Узған екшембі Мәскәуде өткен қаршылық шарасында екі дистелеп оппозиция активисті тұтқарланған. Олар арасында әлікке вице-премьер Борис Немцов табылған. Өзінің көргенләрі турында ол радиобызның ұрыс бөлігіне сөйледі.
Который рядом с нами был полковник Виктор Александрович, его зовут, вел себя...
Безнің янда тұрған полковник, оның есімі Виктор Александрович еді, өзін яқшы тұтты. Бұ хакимият елді инқилап башлансын үшін, ақмақлықларының барысында әшлей деп сөйләді ол. Әміне қолғанлары ертқышлар шақыланды. Иттілер, түрттілер, қышқырдылар, 82 яшлік Людмила Алексееваға таба кішілеріні иттілер.
Орали, визжали, толкались, сжимали вокруг Людмилы Михайловны толпу.
Қаршылық шарасында көпме кіші қатынашты деген сұрауға Борис Немцов, ОМОН хам милицияны да сонасаң бірнеше мің, сонамасаң бірнеше юз дейді.
Если с ОМОНом и с милицией несколько тысяч, а если без ОМОНа и милиции несколько сотен.
Оппозиция жетекшілері қаршылық шараларын келешекте де дуам етірге жина. Тыныш орам жинларын өткеруіне рұқсат еткен Конституцияның 31-ші маддесіне тоянып, олар бұ шараларыны хәр ойның 31-ші күнінде өткерге жина. Онды күн болған хәр ойда.
Озатлық дұлқынларында күн сойын соңғы хабарлер һәм дүния хәлләренә күзәтүләр, татар башқыр дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Озатлық.орг.
Шимбе көнне Озатлық узып баручы атнага йомгақ ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлықтан айрылмагыз.
Озатлық.орг.
Озатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинаның элекке президенты Әфлисін инқилабы шырында хакимиеттен киткен Леонид Кучма Озатлық радиосына илдәге сәяси системаның эшли алмаслык хәлгә җитүен, аңа яңа сәләтле кешеләр кирәклеген белдерде. Кучма фикерләре белән Наиф Акмал таныштыра.
Украинаның элекке башлыгы Леонид Кучма 7 февральда президент сайлауының икенче турында премьер-министр Юлия Тимошенко җиңсә дә, оппозиция җитәкчесе Виктор Янукович җиңсә дә, Украинаның сәяси оешмалары илдәге проблемаларны шишә алмаслык хәлдә булып калачак ди.
Том, что новые лица нужны, это ясно и понятно.
Яңа йөзләр кирәклеге ачык аңлашыла. Сайлау нәтиҗәсе нинди генә булса да, сәяси тотрыклылык урнашмаячагы, төрле икътисади проблемаларның шишелмәячәге дә көн кебек ачык ди Кучма.
Экономические проблемы это тоже ясно, как божий день.
2004 елгы Әфлисун инқилабы вәгъдәләренең үтәлмәгәнлеген әйтеп, ул илдә хәзер халык ышанычы дефициты барлыкка килде диде. Ул чакта күп меңләгән халык демократия яклы кешеләр җитәкчесе Виктор Ющенконың президент булуын яклап урамнарга чыккан иде. Кучма, Әфлисун инқилабында беректәшләр булган Ющенко белән Тимошенконың узган 5 елда көндәшләргә әверелеп, үз эшләрен эшлисе урынга илдә кемнең баш булуын ачыклау белән шөгыльләнүен хөкем итә.
Украинцам должно быть стыдно.
Илдә хәлнең шундый булуы өчен украиннарга оят булырга тиеш. Хакимиятның бер тармагына да хөрмәт юк. Президентка да, хөкүмәткә дә, парламентка да, ди илнең элекке башлыгы.
Ни к правительству, ни к парламенту.
Кучма Украинаны 1994-2005 елларда җитәкләде. Ул чакта совет чорыннан соңгы Украина икътисадын тотыркландыру өчен шактый эш башкарылды. Шул ук вакытта Кучма хакимияте коррупциягә чумуда һәм туып килүче ирекле матбугатны авызлыклауда да гаепләнде. Оппозицион журналист Георгий Гангадзенең югалуында һәм үтерелүендә дә Кучманың катнашы булган диелде. 2004 елда президентлік мүддәті тәмамланғанда Кучманың өзі урынына тәқдим еткен намзаты Янукович сайлау харамлашуларында ғайыпланды. Урамнарда отналар шәдәвәм иткән протест чараларыннан соң яңа тавыш беру оештырылды һәм анда Ющенко җиңеп чыкты. Әмма ул чакта бер ара Украинаның НАТО һәм Европа берлегенә кушылу өчен зарур булган реформалар үткәрергә әзер булуын күрсәткән Әфлисун инкыйлабы илнең украинча сөйләшүче көнбатышы белән русча сөйләшүче көнчыгышы арасындагы бүленешне дә ачып салды. Кучма үз хакимияте чорында андый кискен бүленеш булмаганлыгын белдерә.
Я не чувствовал разделение Украины.
Мин президент булганда Украинаның көнбатышка һәм көнчыгышка бүленүен сизмәдем. Минемчә, киресенчә, без бер-беребезне аңлый башлаган кебек идек. Ә ул президент сайлавы Украинаны яңадан ике кисәккә бүлде. Һәм әлегә нәрсәнең дә булса үзгәрүе күренми. Чөнки бүген Тимошенконы күбрәк көнбатыш Украинада, Януковичны көнчыгышта яклаулары ачык аңлашыла, ди Кучма. Президент буларак Кучма күп яклы тышкы сәясәт алып барды. Русия белән дә, көнбатыш белән дә яхшы мөнәсәбәттә торырга тырышты. Ул Ющенконың бу сәясәтне үзгәртүен һәм аның сүзләре белән әйткәндә, Русия безнең өчен юк, көнбатыш кына бар дигән кебек эш алып баруын хөкем итә. Кучма мондый сәясәтнең Мәскәү ягыннан тискәре җавапка китерүен табигый күренеш дип бәяли. Аның фикеренчә, Киевның Мәскәү белән мөнәсәбәтләре ни кадәр генә якынайса да, Украинага Русиядәге кебек авторитар хакимият урнашу куркынычы янамый.
Я абсолютно убежден, что такие опасения беспочвенны.
Мин мондый борчулар нигезсез дип саныйм. Тулы ышаныч белән әйтәм. Беренчедән, Украина Русия түгел. Безнең менталитет айырыла. Дөрес, бездә ике Украинага өч җитәкче. Барлык дәрәҗәләрдә һәр вакыт көрәш бара. Минемчә, безгә андый куркыныч янамый. Өстәвенә, бездәге парламент президент модели илне диктатор килүдән саклый, ди Кучма.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруның икенче яртысында Татарстан мәдәният министрлыгы 2009 елга йомгак ясады. Иң беренче чиратта һәм алдагы елга планнарын барлады. Иң беренче чиратта Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы һәм Зөя утрауына игътибар биреләчәк. Башкортстан оппозициясе вәкилләре башкорт чараларына эшмәкәрләрдән акча таләп итәләр дип белдерә. Шулай ук Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты һәм Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы уртак җыелыш үткәреп, алга таба бергәләп эш итәргә килеште. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүматны Азатлык радиосы тапшыруның икенче өлешендә ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Багдадның төньяк-көнчыгышында интихарчы хатын бомба шартлатып кимендә 41 кешене үтерде, 106 кешене яралады. Бомба күп санлы шигыйлар Гарбайын бәйрәме уңайыннан шигыйларның изге шәһәре Карбалага бару өчен җыелган урында шартлатылган дип хәбәр ителә. Русия һәм АКШ рәсмиләре Душәмбе Женевада атом коралларын кимету турында яңа килешү сөйләшүләрен башлады. Яңа килешү узган декабрь башында мөддәте чыккан старт килешүен алмаштырачак. Узган атнада Русия президенты Дмитрий Медведев килешүнең 95% әзер дип белдерде. Соңгы айларда бу турыда төрле эшче төркемнәр арасында сөйләшүләр барды. Бүген башланган сөйләшүләрдә саклану һәм галәм өлкәләрендәге рәсмиләр дә кергән тулырак төркемнәр катнаша. Мәскәүдә урам җыеннарына каршы кулланылучы ОМОН бүлеге үз җитәкчелегенең канун бозуына зарланып, Русия президентына хат юллаган. Унлап ОМОН хезмәткәренең президент Дмитрий Медведевка һәм баш прокуратурага хаты «Новое время» атналык журналында да басылып чыкты. Хатта алар үз итәкчеләренең һәр хезмәткәргә эш көне ахырына 3 кешене тоткарларга кушуына, үз бүлекләренең акча эшләү структурасына әверелүенә, төрле эшмәкәрләр өчен эшләргә, фәхишәләрне сакларга мәҗбүр ителүенә зарлана. Ингушетияның Назыран шәһәрендә эчке эшләр министрлыгы бинасына граната атқыш белән һөҗүм нәтиҗәсендә бер милиция хезмәткәре һәлак булды, кимендә икәү яраланды. Милиция әйтүенчә, һөҗүм көндәлек иртәнге җыелыш алдыннан булган. Бүген Назыранда балалар бакчасы җиренә яшерелгән граната атқышны зарарсызландырганда да шартлау булып, 6 кеше хукук саклау хезмәткәрләре һәм зарарсызландыручы яраланды. Иранда Ислам инкыйлабының 31 еллыгын бәйрәм итү тантаналары башланды. Бәйрәм чаралары 10 көн дәвам итәчәк. Душәмбе көнне Иранга инкыйлаб юлбашчысы Аятулла Хөмәйнинең кайтуын искә алдылар. Тәһранда Хөмәйни төрбәсе янындагы тантанада Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Иран Ислам инкыйлабы күп кенә илләр өчен рух чыганагы булып тора диде. Русияның Газпром ширкәте узган елның 1-9 айында чиста табышының 2008 елның шул чыры белән чагыштырганда 36%-ка кимегәнлеген белдерә. Газпром белдерүенчә, гыйнвар-сентябрь айларында ширкәт 479,3 миллиард сум чиста табыш алган. Анда 9 айда сату күләме 7%-ка кимегәнлеге, эшчәнлек чыгымнары 16%-ка артканлыгы әйтелә. Эшчәнлек чыгымнары арту Урта Азиядан сатып алынучы газ бәясенең күтәрелүе белән аңлатыла. Израиль Газа сызыгында узган ел башында Хамасқа каршы хәрби чараларда ак фосфорлы корал кулланган өчен 2 югары хәрби җитәкчене җавапка тартачак. БМО Газадагы хәрби бәрелешләрне тикшереп, анда ак фосфор кулланылганлыгын раслаган иде. Ак фосфорны сугыш коралы буларак ачык урыннарда куллану рөхсәт ителсә дә, тыныч кешеләр яшәгән урыннарга якын җирләрдә куллану тыела. Латвиядә хөкүмәт коалициясенә керүче Ватанга һәм Иреккә фирқасы урыс мәктәпләрен тулысынча латыш теленә күчерү турында референдум үткәрү өчен имза җыя башлады. Референдум процессын башлау өчен башта 10 мең имза кирәк булачак. Рус мәктәпләрен латыш теленә күчерү тарафдарлары фикеренчә, моның өчен Конституциянең 12-нче маддәсенә бер генә җөмлә өстәү: "Дәүләт дәүләт телендә бушлай белем бирүне гарантияле" дип язуда җитә. Бу башка телләрдә белем бирүнең гарантияләнмәвен аңлатачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Башкортстан оппозициясе вәкилләре башкорт чараларына эшмәкәрләрдән акча таләп итәләр дип белдерә. Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты һәм Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы уртак җыелыш үткәреп, алдагы җан исәпкә бергәләп әзерләнергә килеште. Уртак утырышта әйтелгән фикерләр белән һәм башка яңалыклар белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Билгеле эшкуар һәм кеше хокуклар яклаучы Николай Швецов, республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев һәм дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачевларга мөрәҗәгать күндерде. Анда сүз республиканың район шәһәрләре һәм Уфа шәһәре хакимиятләренең эшкуарлардан акча савы турында бара. Николай Швецов сүзләренчә, агымдагы елда узачак бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтайын үткәрү өчен Ширкәт җитәкчеләре һәм эшкуарлардан акча таптыра башлаганнар. Мәсәлән, Уфа хакимиятенә чакыртып, сәүдә ширкәтләре җитәкчеләреннән 50 меңнән алып, 200 меңгә кадәр акча түләтүне таләп иткәннәр. Районнарда исә акча җыю күләме 10 меңнән алып, 100 мең сумга кадәр дип билгеләнгән. Бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтайын үткәрү 2,5 миллиард сумга төшәчәк. Шуның 1 миллиарды республика казнасыннан бүленә, Қолған миллиард ярыма үшкуарлардан шунды юллар білән жилашак. Николай Швецов хүкумет һәм парламент жетекшілерінен, цитат, «Башқырт милли шаралары үшін үшкуарлардан сауым сыйыры ясау мүмкін болмаған хәл, бұғын айдан шаралар көрі өзіне сорем дейілген». Бүздәк районындағы бір түркім жемағатшілік Русияның генерал прокуроры Юрий Шайкаға мәрәжәгать күндерді. Онда сүз Бүздәк районындағы башбаштаклык, канун бузулар турында бара. Мөрәҗәгатьнең төп герое район хакимияте башлыгы Ради Хаҗиев. Онда Хаҗиевнең Бүздәк районы милкен үзләштерүе һәм эшнәләренә таратуы, бик зур ширкәтләрне бөлгенлеккә төшерүе бәян ителгән. Сүз дистәләрчә йөзләрчә миллион сумнар хакында бара. Республикада гаделлек табы булмау сәбәпле дип генерал прокуратурадан текшерип, чаралар көрүү суралган.
Азатлык радиосу Уфа.
Башкыртстан татарлары конгрессы башкарма комитетинин Башкыртстан татар жамаатчылык уюшмалары шурасы агзалары менен бирликтеги кеңейтилген отурушу узду. Онда башкарма комитетинин 2010 жылга иш планы кабыл этилди. Шулай ук жанисепке зелену һәм үткәрү буенча айрым иш планы кабыл этилди. Отурушта яңа жылга план кабыл иткәнче узганына йомгак ясау кирәклеге унутулган булып чыкты. Он рейс Карачуринска түшүрдү.
Теге жылды ким этебиз подвести на итоги? Өткөн иш турунда сөйлөйм мен. Нишек баштайбыз жаңы ишти өткөнү билмиши. Эзерлерге анализ, нинди жетишсиздиктер болгон, нерселер иштерге тырышабыз биз аны. Булай бит инде отуруп кана бирөө пишет этип кана болмой эми.
Бул рейс Карачурин болду. Алдагы отурушта узган жылдагы ишенликке жомгак ясоо келишинде Башкортостан конгресси башкарма комитетинин бу жылга иш планында Татар яшьләренең беренче форумын үткәрү, Татарстан Башкортстан дуслыгы һәм Башкортстан татарлары проблемалары буенча фәнни-гамәли конференцияләр үткәрү, республикадагы һәр татар авылының паспортын булдыру, татар шигърияте һәм прозасы буенча антологиялар чыгару һәм башка эшләр каралган, җанисәпкә әзерләнү һәм үткәрү буенча эш планы да шактый тулы эшләнгән. Башкарма комитет агзасы Профессор Рейф Әмиров сүзләренчә, айрыча ике әйбергә игътибар итәргә кирәк. Җанисәпне канун буенча үткәрүне халыкка аңлату һәм аны җиткерү өчен басмалар нәшер итүгә.
Бюллетеньне ничек тутырырга? Переписной бюллетеньне. Ничек тутырырга, ничек эшләргә? Билгеле булганча, перепислардан соң берничә дистә яш кадр санаторийга барып, нашу перепис кагаздарын яңадан язып чыккан очраклар булган. Шундый хал булмасын өчен бу беренче мөһим шарт эшләргә кирәк безгә. Икенче менә шул тагын публикациялар дигән нидә Казанда иң безнең ситуацияны иң нык белгән кеше Дамир Исхаков. Менә шундый кичкенә генә брошюрасы бар. Анда Башкортстан татарлары турында аерым данлылар бик күп. Менә татары 2025 году деген сискәндергеч һәм бик тирән демографик прогноз бирелгән брошюра.
Җыелышта республикада узган шәҗәрә бәйрәмнәренә кушылынуда күтәрүчеләр булган иде, ләкин аны күпчелек көлеп кабул итте. Чөнки ул бәйрәмнәрдә чаралар үткән һәр авыл башкорт авылы дип билгеләнә. Рейф Амиров моны үз файдабызга барып диде.
Бер ушамаган әйберне әйтим әле, егетләр, без барыбыз да бер тавыштан дип әйтерлек шәҗәрә дигән сүздән күлә яздык. Шәҗәрә дигән әйбер шул компанияга кушылып, аны хуплап, шәҗәрәне татар мәнфәгатенә әйләндерә кирәк дип уйлыйм. Татар мәнфәгатенә. Чөнки һәрбер авылның, төбәкнең каян килеп чыкканын, кайсы нәселнең каян килеп чыкканын ачыклау ул үзе бер юридик документ. Һәм ул корольның ялангач икәнен күрсәтә торган әйбер. Менә Иглин районында әйтик, Мәгафир Хисмәтуллин кем ул? Дигән сорауга сразу шәҗәрә яуап бирә.
Бу профессор Рәйф Әмиров булды. Утырышта татар оешмалары берлегенең алда торган эшләре дә байкалды. Анда Татарстан белән бергә эшләү аерым каралды. Биредә сүз ике республика арасында төзелгән килешүне эшләтү, аңа үзгәрешләр кертү, Башкортстан татарлары этнологиясын тикшерү өчен Татарстан Фәннәр академиясендә берничә урын булдыру, Татарстанда Башкортстан татарлары мәдәнияте көннәрен үткәрү һәм башка күп кенә чаралар кергән. Берлекнең республика кысасында торган эшчәнлегенә килгәндә, тел статусына һәм 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруга ирешү, татар әдәбиятын һәм мәдәниятен үстерү буенча гамәлләр һәм башка бик күп эшләр кергән. Шурада татар оешмалары берлеге каршында бүлекле комиссиясе төзергә тәкъдим итүчеләр дә булды. Наил Хакимов.
Хөкүмәт тарафыннан бер вакытта да иҗтимагый оешмада янып киеп, нык итеп эшләп йөргән кешеләрне мактамаячаклар да, котламаячаклар да, награда мазарлар да булмаячак. Шуның юнәлешендә иҗтимагый оешмалар или союз аша, или мөхтәрият аша бөтен Рәсәй буенчамы, Башкортстан буенчамы наградной отдел ясарга кирәк. Иҗтимагый оешмаларда үзләрен күрсәткән, нык итеп эшләгән кешеләрне котларлык булсын.
Бу Наил Хакимов булды. Noil Hakimovning bu taqdimi qabul etilmadi. Ozodlik radiosi uchun Fadam Munir Vafin.
Tatariston
Hurmatli tinglovchilar, topshiruvimizni davom ettiramiz. Tatariston madaniyat ministrligi 2009 yilga yumg'oq yasadi, boshqarish ishlarini boriladi. Tarixiy merosga munosabat tomirdan o'zgarishga tiyish deb bildirdi madaniyat ministri. Eng birinchi shiratda Bulg'or davlat tarixiy arxitektura muzeyi tuyulg'i ham ziyo o'tirovina e'tibor berilishak. Aliga kollegiyada aliga yillik o'tirishda Tatariston premyer-ministri Rustam Minniханов qatnashdi. Tatariston prezidentligini namzad Minniханов bu izgi o'rinlarni turg'izirga va'dalar berdi. Tatariston prezidenti Mintemir Shaymiyev ta loyiqli yolg'a chiqqan shu tarixiy o'rinlarni turg'izu bilan shug'ullanarga jinni o'tirinda bildirgan edi. Madaniyat ministrligi o'tirishi haqida tafsilroq yetib Noila olansizlar.
Tatariston hukumatı başlığı o'rinbosari madaniyat ministri Zila Valiyeva so'zlarincha 2010 yilda hal etilasi masalalarning eng birinchisi tarixiy haykallarni saqlov bo'lishiq. Ham bu ülkada zo'r burilishlar kutiladi. Miras programmasini bugunga qadar turmushga oshiruv bu yo'nalishdagi butun minuslarni doshib solgan. Yaxshi belgichlar yetishmov bo'lgan oqshalarni durust tutmov, madaniy binolarni tiklandiruvchi uyushmalarning sifatsiz ishlovida oshiqlangan. 2010 yilda Bulg'orga ham Ziya o'tirovina bigrakda zo'r ahamiyat berilishak. Madaniyat ministri fikrincha, Qozondagi ham boshqa qolalardagi tarixiy binolar
Это нужно и для развития туризма, но самое главное по всем.
Булар туризмны үстерү өчен дә кирәк. Әмма иң әһәмиятлесе, халыкара экспертлар белдерүенчә, шәһәр дөнья күләм әһәмияткә ия булырга теләсә, үзенең мирасын саклауны төп стратегиясе итәргә тиеш.
Главная стратегия сохранение своего наследия.
Коллеги утрышында қатнашқан Татарстан хөкүмәте башлығы Рустам Минниханов үзенең чыгышы вакытында Булгар һәм Зия утрауын цикләндерү өчен президент Минтимер Шәймиевнең дә зур көч куюын әйтеп китте.
Здесь серьёзной поддержки требуется Министерство культуры России, я думаю, это будет федеральный проект.
Монда Русия мәдәният министрлыгының җитди ярдәме дә таләп ителә. Мин аны федераль проект булыр дип уйлыйм. Бу ике изге урын якын арада торгызылачак һәм кунаклар шулай ук шетел кешеләре дә килә торган җир булачак. Алда әле җитди эшләр тора. Бу проектларны башлау гына түгел, эшләтеп җибәрү республиканың мәдәният министрлыгы алдында торган иң җитди бурычларның берсе.
Одна из главных задач перед Министерством культуры нашей республики эти проекты не только начать, но запустить.
Жиылышта Русия мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин да катнашты. Ул Булгар һәм Зия утрауына мөнәсәбәттә бу атнада Мәскәүдә киңәшмәдә булачагын әйтеп узды.
Это дело не только Минкультуры, это и Минрегионы, Минэконом.
Бу мәдәният министрлыгының гына эше түгел, төбәкләр үсеше министрлыгы, икътисади үсеш министрлыгы, транспорт министрлыгына кыда. Алдагы 2 елда бу эре музей комплекслары өчен һәр ел саен 400 миллион сумга кадәр акча бүленергә мөмкин.
Почти до 400 миллионов рублей ежегодно.
Бусыгин әйтүенчә, проект смета документлары әзер булган чиракта акча бирү 2010 елда ук башланырга мөмкин. Бу хакта Русияның финанслар министрлыгы белән килешенгән инде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә әлеге язмага мөнәсәбәт белдерү фикер алышу бара. Минниханов ике изге урын торгылаза Тургызылашак деген язмага игътибарыгызны юнәлтәм. Мәүлле тәфәндә Казаннан булай дип язып калдырган бу язмага. Нигә бездә барысы да Шәймиев әйткәч кенә тургызыла, ә аны күпкә алданрак кешечә булсын өчен дип эшләргә ярамадыма. Фәрит әфәнде Татарстаннан булай дип язган: "Зия утравында Алтын Урда шурында шәһәр булган, анда мәчет тургызылырмы, әллә Булгардагы чиркәү генә яңартылырмы?" дигән сорау куя Фәрит әфәнде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырып калабыз. Без манда тургызу турунда сөз алып барабыз, урматтуу тыңдаучулар. Самарда исе халдар башкача. Самарда иски биналарны яклаучылар комитети Ура һәм Шүкүш рәвешендә төзелгән үзенчәлекле бинаны саклап калу өчен көрәшә. Шәһәр хакимияте 1990 елларда Самарда төзелгән иске биналарны җимереп, анда яңалары өчен урын булдыруны күздә тота. Самарда кебек хәл, ягъни яңа заманча биналар төзү өчен тарихи урыннарны юк итү Русиянең башка күп кенә шәһәрләрендә дә күзәтелә. Тулырак итеп Ландыш харасыбыз сөйли.
Самардагы Ура һәм Шүкүш рәвешендә эшләнгән бина дөньяда бердәнбер һәм ул әллә кайдан күзгә ташлана. Кырылма кухня бинасы дип йөртелгән бу кырылма 30-нчы елларда зур ашхана буларак төзелгән һәм хәзер совет чыры мирасы буларак саклап калырга теләгән архитекторлар аның сүтлеүенә каршы чыга. Әлеге кырылма кухня ашханадан урам аша гына урнашкан Масленников хәрби кырылмасында эшләүчеләрне тукландыру өчен төзелә. Тумышы белән Самардан булган Мәскәү архитекторы Виталий Статников әйтүенчә, Масленников кырылмасының үсеш алган вакытында әлеге ашханада 9000-нән артык ризык пешергәннәр. Бу кырылманың барлык эшчеләрен ашатуга исәпләнгән иде. Уракта ашханалар, ә Шүкүшнең тоткышында идара бинәләре, Шүкүшнең үзендә пешерү урыннары дистатников. Ура һәм Шүкүшнең кисешүен хәтерләткән бу бинада уракта урнашкан кухнядан ризыклар Шүкүштәге ашханаларгә киткән. Әлеге ашхана советлар берлеге заманында хезмәт һәм гаилә тормышын бергә алып бару өчен эшләнгән, чөнки идә ашау элекке буржуа заманы калдыгы буларак саналган. Ашханаларда эшчеләр бергә тәҗрибә уртаклашып ашарга тиеш булган. Беренче ашхана 1925 елны Ивановода төзелгән һәм бу башта андагы аерым районнарда яшәүче гади халык өчен ясалган булса, соңыннан бу кырылмалар белән бәйләнгән. Ура һәм Шүкүш рәвешендәге совет заманы символлары соңрак башка урыннарда да пәйда булды. Мисал өчен Мәскәүдәге Кызыл армия театры Йолдыз рәвешендә төзелде. Сатников әйтүенчә, бу урак Шүкүш кырылмасы советлар берлегендә башка шундый биналар төзелешенә этәргеч була. Кем батыш архитекторның башына да килмәс иде Ура һәм Шүкүш рәвешендә шундый сәер бина ясарга, әмма безнең Русия совет карашы шулай тәрбияләнгән. Аңа шундый бурыч куелган икән, ул аны профессиональ юнәлеш аша сыйфат белән башкара.
Методами и с профессиональным качеством.
Статника сүзләренчә, совет заманы кырылмасының бер тупланмасы буларак, ашханәдә уку бүлмәсе һәм спорт залы да булдырыла. Статника фикеренчә, аның архитектор хатын-кыз булуы да сирәк күренеш.
Автором является женщина Екатерина Максимова.
Аның автор хатын-кыз Екатерина Максимова. Бу ул вакыт өчен хәтта хәзерге заман ишендә бик сирәк хәл. Шындыкта бер генә авангард чорына караган гамәлдәге архитектор хатын-кыз исемен искә төшми. Дистатников.
Нет ни одной фамилии женщины практика архитектора эпохи авангарда.
Әлеге кырылма кухня соңыннан сәүдә үзәге була, әмма 90-нчы елларда ул ябыла һәм шуннан бирле буш тора. Хәзер анда яңа төзелеш проектын башлау күздә тотыла. Әмма архитекторлар һәм мирасны саклаучылар бу төзелеш зур зыян китерәчәген әйтә һәм Крым халкына шундый тарихи бинаны җимерүгә каршы чыга. Архитектор Андрей Гозыга әйтүенчә, бу шәһәр мирасы булып сакланырга тиеш һәм ул туристлар җәлеп итәргә мөмкин.
Чё они новые русские, о чем они думают-то? Они же сами себя подрезают, понимаете, в чем дело? Вот, они уничтожают то, как бы, что, собственно говоря, и стоит, потому что, что они сами делают, на самом деле ничего не стоит, они просто этого не знают.
Ди Андрей Гозык, Мәскәү архитектор институты профессоры Наталья Душкина шәһәр хакимиятләре яңа бина салучы инвесторларны нәкъ иске биналар урынына җәлеп итәргә тырыша ди. Алар файда китерә дип, инвесторларның ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлгән. Тиз арада табыш алу беренче максат. Гомумән, инде сез беләсез, тарихи шәһәр үзәгендә яңа зур бина төзү бу нефть табу өчен җир казуга тиң ди Душкина. Халык һәм җирле басмалар тарафыннан басымның артуы бу хәлне бераз акрынайтты. Әмма җирле җитәкчеләр биргән вәгъдәләр әле дә үтәлми һәм бина тарихи мирас исемлегенә кертелми. Элек Самарда исемлектә 2000ләп тарихи мирас биналары булса, хәзер аларның саны 900-гә генә калган.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез. Сембердә яшәүче татар балалары туган телләрендә укый аламы? Милли мәдәни мөхтәриятның башкарма комитеты утырышында тел мәсьәләсен кеше хукуклары белән бәйләп карадылар. Әмма барбер проблемага чишелеш әлегә таба алмадылар. Өлкәдә чиркәү комплексы янында мәчет төзелешен башлау тәкъдименә Скала исемле дин әһеленең каршы чыгуы милли мөхтәриятны нык дулкынландырды. Әлеге мәчет салу өчен махсус вакыф төзергә дә килешенде. Сембердәге татар мөхтәриятының утырышы турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһим сөйли.
Киңәйтелгән утырышка өлкә хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Виктор Корнев, кеше хукуклары буенча полномоч Галина Эдвардс һәм кайбер башка төрәләр дә катнаштылар. Анда өлкә башлыгының беренче урынбасары Александр Пинков та катнашы дигәннәр иде. Вакыт тапмаган булып чыкты. Көн тәртибенә 3 мәсьәлә куелган. Иң беренчесе һәм иң мөһиме татар баласының ана теленә гарантияләнгән хукукы. Автономия рәисенең штатта эшләүче урынбасары Рифкат Ахмадылов нытыгы нәкъ шуңа багышланган иде. Аннан бер эзек тә тәкъдим итәбез.
Основным содержанием образования в Ульяновской области определяется социально-экономическими условиями, этнокультурными, демографическими и прочими. То есть этнокультурный компонент находится на первом месте. Изучение языка и культура – это основополагающий, так сказать, исходящий из Конвенции о правах человека, неотъемлемо от права человека. У нас начинают, вот говорят, мы родителей спросили, мы детей спросили. Вот когда изучают физику или химию, английский язык, вроде уж, да, заморский язык, да, тоже вроде, а родной язык, а его, говорят, в российском стандарте нет.
Утырышка укучыларның байтагы татар чуваш балалары булган мәктәпләр җитәкчелеге дә чакырылган булган. Рифкат әфәнде әйтүенчә, алар бирегә килмәскә күрсәтмә алганнардыр кебек. Шулай ук өлкә үзәгенең элитный гимназия, лицей мәктәпләре дә татар чуваш телләре белән кызыксынмыйлар. Без мэриягә мөрәҗәгать итәбез, ә алар урынына нигәдер өлкә парламент рәисе Борис Зотов җавап бирә, диде автономия җитәкчесе урынбасары. Аның шундый зарланулары автономия дип аталган оешмага да җитди караш юклыгын күрсәтәдер. Югыйсә, нәкъ туган телгә җитди караш җитмәгәнлектән, ярым рәсми статуслы автономияны тудырырга мәҗбүр булган иделәр бит туган тел активистлары. Димәк, хакимияткә каршы сүз әйтмичә, яраклашып яшәү дә милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүдә әллә ни уңышка китерә алмый булып чыга. Шулай итеп, ана теле хәлләре, мәктәп мәсьәләләре турында күзәтү зарланулы вазгыятьне раслау белән чикләнде. Кем әйтмешли, констатация факты. Ялга китәчәк Сергей Ермаков урынына шәһәр мэры булып сайланырга тиеш кандидат, өлкә башлыгының беренче урынбасары Александр Пинков үзе утырышка килмәсә дә, аның наказлар кабул итәчәге турындагы вәдәсеннән чыгып, милли ихтияҗларны да аңа җиткерергә булдылар. Февральнең 9-нда 200 чамасы кеше сыйдырырлык залда билгеләнгән очрашуга гызыр тәкъдимнәр әзерләргә кирәк, диделәр. Утырыш караган икенче мәсьәлә өлкә үзәге думасына сайлауларда катнашучы татар егетләре файдасына үгетләү эшләре алып бару турында булды. Монысы инде болай да аңлашыла торган мәсьәлә, дип сүзне кыска тоттылар. Ә менә Протоиерейскаланың тулы бер шәһәрдә чиркәүләр комплексы янында мәчет салдыруга каршы чыгуы турында тәфсилле сөйләшү булды. Эш менә нәрсәдә? Халыклар дуслыгы, диннәр татулыгы кебек төшенчәләрнең мөһимлегеннән чыгып тора инде, өлкә башлыгы Сергей Морозов шул комплекс белән янәшәдә җәмик мәчет салуга да фатиха биргән иде. Моңа җавап итеп Протоиерей Скала интернетта өлкә башлыгының карарын тәнкыйтьләп чыкты. Аның өндәмәсен Симбирский курьер гәзите дә таратты. Туган тел оешмасы да әлеге мәсьәләгә үз карашын белдереп, шушы гәзиткә хат тапшырган иде. Тик редакция аны дөньяга чыгармады. Югыйсә, анда сүз бары тик киң рекламаланган толерантлык төшенчәсе турында гына бара иде. «Словарь иностранных слов» дигән китап бу сүзнең иш мәгънәсен бирә. Баксаң, беренче урындагысы була яңгырый. Организмның тышкы тәсирләргә каршы тору сәләтен югалтуы. Икенчедәк әйтсәң, спид килеп чыга. Газет бу темага тәкъдим ителгән язманы бастырмады, ә Скала фикере истина в последней инстанции кебек килеп чыкты. Автономия рәисе Фәрит Әйүпов судлашып булса да, аны бастырташакбыз дип вәгъдә бирде. Утырыш артабан өлкә башлыгы Сергей Морозов тәкъдим иткән урында шул туры бер шәһәрдәй күренеше чиркәүләр комплексы янында җәмик мәчет төрү мәсьәләсен тәфсилләп карады. Бу олуг төзелешкә акча туплау өчен махсус фонд булдырырга карар кылдылар. Аның президенты итеп күренекле малтавар Радик Гафуровны сайладылар. Һәм ул татар өчен генә түгел, ülkədə yaşayışı barşa müsülmanlar işində ortaq milik bulurğa teyiz deyən qararğa kildilər. Azadlıq Radiyası Oyrat İbrahim Sembel.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, үткән ял көннәрендә Россия телевидение каналында милләтара күрә алмаучылык нәфрәткә һәм урыс булмаган кешеләрне күпләп үтерүгә багышланган фикер алышу оештырылды. Студиядә фикер алышуда катнашкан галим һәм милиция вәкиле андый мәсьәлә барлыгын таныды, әмма аларны хәл итү, ачыклау һәм хөкүмәт итү бик авыр булуын әйтте. Россия дәүләт телевидениесе журналистлары исә мәсьәлә җитди һәм нәрсәдер ниндидер чаралар күрергә кирәклеген әйтте. Омскида бу юнәлештә күпмедер эш башкарыла. Омскида милләтара чаралар үткәрү гадәткә әйләнә бара. Бу чараларга Умырзая татар ансамбле дә ярдәм итә. Күптән түгел милли мәктәптә, мәсәлән, татарларга багышланган дәрес булды, таныту чарасы булды. Бу хакта тулырак итеп Розалия Сайганова сөйләр.
Омскида милләт ара чаралар үткәрү үзенә күрә бер гадәткә әйләнеп бара дип әйтергә мөмкин. Бердәмлек, шектәш территориялар мәдәниятләре дип исемләнгән фестивальләр һәм башка милләт ара чараларны күләмле итеп максатлы программалар буенча дуслык йорты оештырса, мәктәпләр яисә башка уку йортлары кечкенәрәк итеп үз укучылары, аларның ата-аналары өчен дуслык фестивальләре уздыра. Милләтара чаралар оештыручылар ярдәм сорап еш кына Умырзая ансамбленә яисә мөхтәриәткә мөрәҗәгать итәләр. Гадәттә татар халкы, татар оешмалары эшчәнлеге турында мәгълүматлар, милли киемнәр сорыйлар. Әлбәттә, мондый үтенечләр бер вакытта да кире кагылмый, мөмкин булганча ярдәм күрсәтелә. Күптән түгел Омскиның 48-нче санлы мәктәбендә мондый чара Халыклар дуслыгы фестивале булып узды. Чараның программасы буенча һәр сыйныф берәр төрле милләтне күрсәтте. Әлбәттә, күрсәтә алганча, кем җырларын ишеттерде, кем биюләрен башкарды, кем халкы турында да сөйләде. Татар халкын бу фестивальдә 4-нче сыйныф балалары күрсәтте. Балалар чыгышларын шулай исәнләшеп башладылар.
Татар газетасы занимает второе место. Татар проживает практически по всей России. Оно в 15 странах СНГ и 5 государств дальнего зарубежья. Татары делятся на три основные группы. Полууральские, сибирские и астраханские.
Аннан соң татарлар турында берникадәр мәгълүматлар биреп, Сабантуй бәйрәме уеннары турында сөйләделәр. Йомырка салынган кашык белән игреп тә күрсәттеләр. Бу сыныфта ике генә укучы татар милләтеннән – Данис һәм Ильвина. Данис шәһәр мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет студиясына йөри. Сыныфының фестивальдәге чыгышына ул «Кәләпүшем» дигән җыр әзерләгән иде. Балалар татар, казах җырында, рус, украин, үзбәк, грузин биюләрендә шаугыр килеп, кул чабып кабул иттеләр. Мәктәпнең уку-укыту бүлеге мөдире Алла Борисова:
"Мы чувствуем необходимость в этом, проводим регулярно, потому что действительно нас много, мы разные.
Без мондый чараларның кирәклеген сизәбез, даими үткәрәбез, чөнки без күп, без төрле, без Русиядә яшибез" ди.
Все-таки те задачи, которые мы ставили, мы их выполнили. И у нас нет вражды между детьми.
Койган максатыбызга ирешәбез. Безнең мәктәптә төрле милләт балалары арасында дошманлык юк. Гомумән, милләтләр дуслыгы өлкәдәге милли сәясәтнең аерым үзенчәлеге, ди Алла Борисова. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Кырымдагы Идел берләшмәсе Кырым һәм Татарстан арасында стратегик партнерлык мәсьәләсенә багышланган түгәрәк өстәл утырышын үткәрде. Анда Акмәчет һәм Казан арасындагы кардәшлек килешүенә тәкъдимнәр каралды. Әлеге түгәрәк өстәл утырышы һәм анда әйтелгән фикерләр турында тулырак әйтеп Диләбер Усман сөйләр.
Бірінші болып сөзге шыққан университет ректоры Февзи Якубов Қырымға яқын болған Запорожье, Донецк, Украинаның башқа өлкәлерінде яшеген қазан татарлары үшін татар тілінде бала бақчалары, башланғыш сыныфлар үшін оқытушыларын әзірлеу үшін башлап жібере алырдық университетте, деді.
Николаевской, Херсонской областях проживает достаточно большое количество казахских пацанов. Значит, можно было бы готовить воспитателей детских садов на казахском татарском языке.
Февзи Якубов университетның тарих кафедрасында Қазан-Қырым ханлығы мүнәсәбәтләре илімтәләрінің тарихын мақсус итеп үйрәнергә мөмкинлегебез бар, диде.
Другие позиции истории. У нас есть как бы история, так? Там могли бы раскрутить специальные научные исследования. Причем это самое важное, чтобы молодежь там изучала, скажем, там периоды Крымского ханства, Казанского ханства, причины разрыва и так далее. Там много очень позиций, которые надо выкапывать, находить, публиковать.
Шуны да әйтергә кирәк. Ректор Февзи Якубов бу эшләрне эшләү өчен безгә сыныфлар җитми. Хәзер без университетта яңа полиэтник үзәкне төзү юлында торабыз. Төрки илләр, төрки дөньясы, шулай ук Татарстан да бу проектка ярдәм итсә иде, күп кенә проектларны гамәлгә ашырырга мөмкинлекләр ачылыр иде, диде. Ахмачит шәһәренең беренче вице-мэры Петр Полтавский Ахмачит башкарма комитетының икътисадият бүлеге Казанга үзенең тәкъдимләрен инде юллады. Хәзер без аннан җавап көтәбез, диде. Без Кырымдагы эшкуарлар төрле предприятиеләр белән эшләп, мәдәният, спорт, мәгариф, инвестицияләр буенча тәкъдимләр эшләп чыгардык, диде.
Предприятиями, производящими промышленную продукцию, предложение сделали партнерстве и обменом продукции винотеческих наших заводов, продукцию с тем, чтобы обменяться какой-то продукцией. По инвестиционных направлениях тоже есть предложение и с нашей стороны. Я думаю, оттуда поступит сказать, когда мы рассмотрим наши обращения, и мы увидим, что они нам тоже могут предложить. А также по линии развития спорта, культуры, образования. И вот то, что Федор Якубович сказал, конечно, хотелось бы нам отработать эту тему.
Сюжетно давам это Петр Полтавский. Без бу мәсьәләләр өстендә даими эшләп 2010 елда килешүне әзерләп имзаларга тиешбез, диде.
Расстойчивенно быть во всех этих отношениях и работать повседневно над этой темой с тем, чтобы все-таки к результату в текущем уже году прийти окончательно, то есть подписанию договора.
Сүзгә чыккан эшкуар Равил Суников Ялта-Казан туристик автобус маршруты өстендә эш алып барылганын сөйләде. Бу маршрут буенча инде Казанга барылган. Уртача билет бәясе 80 доллардан артмаячагына 2200 километр юлны 2 тәүлектә Курскта ял итеп узарга мөмкин, диде Равил Суников. Казаннан киләчәк туристларны Ялтада урнаштыру мәсьәләсе дә инде хәл ителгән икән. Түгәрәк стәлдә Кырымда һәм Татарстан 2000-чы еллар башында узган мәдәният көннәре дә искә алынды. Бу традицияны дәвам итергә дигән теләк белдерелде. Кырым ансамбленең җитәкчесе Сервер Кокура Сөембикә Варислары балалар фестивален Кырым мәдәният министрлыгының планына кертергә. Кырым ансамбленең гастрольләрен Татарстанга, Татарстан ансамбльләренең гастрольләрен Кырымда үткәрү тәкъдимен ясады. Мәдәният министры урынбасары Исмет Заатов Галиаскар Камал театры һәм Кырым татар театры арасында элемтәләр хакында сөйләде. Кырым Дәүләт радиосында 10 минутлык татар телендә Казан хәбәрләрен бирергә дигән тәкъдим дә ясалды түгәрәк стәлдә. Спорт өлкәсендә көрәш, шахматлар буенча уртак ярышлар, Рубин һәм Таврия футбол командалары арасында матч үткәрү хакында да сүз барды. Спорт буенча Казанның соңгы елларда булган уңышлары хакында физкультура һәм спорт комитеты рәисе урынбасары Сергей Топалов сөйләде. Хәзер килешүнең гомум форматы өстендә эшлибез, ә конкрет мәддәләрне һәм аларның реализациясы сынгара каралачактыр, диде Ахмачит башкарма комитеты халыкара хезмәттәшлек секторы җитәкчесе Владимир Дацко.
Общий формат взаимоотношений, а уже конкретно мы его будем наполнять, надо подать конкретными предложениями, потом их реализовывать. Договор это только подразумевается, но как бы основа.
Қазан Ақмачет арасында қардашлық хаққында әзірленген келешуге нинди бәя берер едігіз деген сұрауға вице-мэр Петр Полтавский біз енді ішіні башладық, шәхәр мэрі партнерлық ішлеріне зүр әхәмият айыра, деді. Қырым татарларының, хам Қазан татарларының яқынлығыны біз файдаланырға тиіш біз, деді.
Видите перспективы сотрудничества и итоги сегодняшнего круглого стола?
Я думаю, мы уже работу начали в этом направлении. Я уже отметил о том, что городской голова Ян Александрович Бенбенко уделяет большое внимание по партнерским, по братимским связям. Я думаю, что то, что мы уже направили обращение мэру Казани, оно найдет поддержку у мэра, и затем мы получим обратную связь и будем работать в направлении, которое будет уже предложено Казанской стороной.
Вот сегодня здесь прозвучал ряд проектов. Озвучена была и роль крымских татар, то они могли бы быть и связующим звеном между Казанью и Симферополем, хотя бы, так будем говорить, на первоначальном этапе. Как вот к этой мысли относитесь?
Ну, я думаю, что в городе Симферополе и в Крыму в целом более 100 национальностей проживает, нам, конечно, этнические связи нужно развивать. И любую возможность для их развития использовать. В том числе, вот вы правильно подчеркнули, что крымско-татарскую с казанской надо обязательно использовать. Есть здесь родственная религия, родственный язык, и предложение Якубова, Федора Якубовича, я думаю, что должно найти отражение уже в реальных действиях по созданию у него факультета.
Сюзюне Девамите Петр Полтавский, бу келешу буенча шахар шурасында, біз ниндидер программа кабул итсяк, келешу да көрсәтілген қайбір мәдделеріні бюджеттен финансларға мүмкін болар, деді.
Принято соответствующим городским советом или обязательно советом, то по этой программе можно финансировать из бюджета какое-то направление.
Шыны да әйтерге керек, Қырымның 91 шәхәр білен қардашлық хаққында келешулері бар. Алардан 28-і Русия Федерациясы шәхәрләре белән, Ахмачетнең исә Булгаристандагы Русия, Алманиядагы Хайдельберг, Польшаның Познань, Иркутск, Курск шәхәрләре белән кардәшлек килешүләре бар. Мин түгәрәк сталны оештырган Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев белән дә сөйләштем. У түгәрәк сталның максатлары хакында сөйләп Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Әлемне бүген түгәрәк сталь үзе бунда Кырым, Ахмачет һәм Казан арасында кардәш шәһәрләр килешүен әзерләү буенча нинди максат белән эшләнә?
Бірінші мақсатымыз Татарстан білен Крымны яқынырақ ясарға, Қазан татарлары, Крым татарлары біргелесіп болсынлар. Көп нәрселер ясыйбыз, көп нәрселер ішлейбіз, хүкімет идаралары, читта қалалар. Міне қазір бітіне біз аларыны шақырып болды, аларының отчеты болды, алар көңіл білен ішлейбіз деп айттылар. Бек зор рахмет аларға шуны үшін.
Міне сіз арадашы болып қазір ерейсіз, Қазан һәм Симферополь Ахмачет арасында нендер бір келешу болсын деп. Қазанға хатта юлланган бу хат нәрсе хакында?
Бу хатны без яздык, иң беренче яздык Дәүләт Советына депутаты Разил Исмаиловка, аңа бик зур рәхмәт, ул шын күңел белән булышты, и булышып торып, и мен әйтәсем килә бик зур рәхмәт Ринат Абдуллинга, ул безнең бик зур дустыбыз, ул бөтен дөнья татарларының конгрессының бюросының азасы, и улам бик зур рәхмәт аңа ярдәм биреп тора, булышып тора. Әйтәсем килә, менә бүгенге мәҗлестә 70%-ка якын крым татарлары катнашты. Аларга иң бик зур рәхмәт. Алар тырышалар, бергә булырга Казан татарлары белән. Без күреп торабыз, что ул була ул эшләр. Ие, потенциаллары зур. Мин әйтәсем килә рәхмәт. Сиңа әйтәсем килә, инициативный кешеләр эшлиләр. Тырышалар менә шул зур эшне якынлаштыру өчен.
Бу проектны гамәлгә ашыру вакыты билгелеме, юкмы?
Без тырышабыз аны бер елның эчендә бетерергә, эшләргә, килешүне язарга и аннары башларга уже Крым белән Татарстан уртасында язарга. А быел бетерергә кирәк аны шул башлаган эшне шәһәрләрнең уртасында договорны.
А менә Феодосия һәм Нижний Камс арасында килешү әзерләнә бай.
Аларның эшләре биттиз бара. Анда Феодосияның мэры уже предприниматель бик тошып ул эшне битерә.
Нәрсәләр эшләндә аны хәзер?
Алар хәзер иң беренче Нижнекамск нефтехим белән договор төзәләр. Андагы продукцияны аларга тошалар. Әйе. Феодосия нәрсә бирә, мин хәзер белмим. Алар бәлкем җир мәсьәләсен хәл итәләр.
Шулай итеп, Ахмачит Казан арасында кардәшлек килешүе буенча эш башланганын күрәбез. Аның нәтиҗәсе нинди булыр, вакыт күрсәтер. Шундый әйтергә кирәк. Ахмачит шәһәр мэриясының бер ягы Ахмачитәге Казанская урамында тора. Бу урамның тарихы монда 1894 елда килеп урнашкан һәм яшәгән Казан татарлары белән бәйле. Ахмачиттә заманында Казан слободкасы да булган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Сез хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруда оппозиция протез белдерә, амончылар зарлана дигән язманы ишеттегез. Протез чараларын куып тарату турында видео язманы да безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Шулай ук Казан-Нью-Йорк арасы очып кына барасы, Миниханов изге урын торгызылачак һәм башка шундый мәкаләләрне укый аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, микрофон алдында Бикә Тимирова булды.